Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Μάχη κορυφή στη Βουλή σήμερα για τον άγνωστο στρατιώτη. Στα χαρακόμματα οι πολιτικοί αρχηγοί, για τις επόμενες ώρες η ένταση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς ψηφίζεται σήμερα σχετική τροπολογία, η οποία έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 31 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Ολομέλεια, την παράθεση των πολιτικών αρχηγών για την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Στόχος της τροπολογίας είναι να προστατευτεί το υπέρτατο μνημείο του έθνους, όπου τιμάται η εθνική μνήμη και οι αγώνες του ελληνικού λαού, δήλωσε στο Ert News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Αίτημα αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για προσπάθεια διχασμού του λαού κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για 4.975 δεσμευμένα αφημί την περίοδο Οκτωβρίου 2022-Δεκεμβρίου 2023, που τελικά πληρώθηκαν, έκανε λόγο καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλίας του Οργανισμού, Αριστεία Βολιτάκη. Στη φυλακή της Σαντέ του Παρισιού, ο Νικολάς Σαρκοζίδη κατέθηκε έτοιμα αποφυλάκησης. Και τέλος, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Γαλλία σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στον Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος μπήκε νωρίτερα στη φυλακή και μάλιστα κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκησης, με τους συγκρατούμενός του να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες», πρωτοφανείς εικόνες και σκηνές στη Γαλλία, όπου θα πάμε σε λίγο προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες, όπως θα ακούσουμε σε λίγο και τα νεότερα αναφορικά με την δολοφονία στα Τρίκαλα, όπου εκεί ένας 18χρονος, πριν από λίγο γίνει γνωστό αυτό, σκότωσε τη μητέρα του και ειδοποίησε την αστυνομία. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που έχει προκαλέσει η τροπολογία για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, η οποία μεταξύ άλλων απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης και τη χρήση την κατάληψη του χώρου για οποιοδήποτε σκοπό πλην της επίσκεψης στο μνημείο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του τηλεόραση του Μέγκα, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για τη στάση της.
Θα έπρεπε η συγκεκριμένη τροπολογία να ψηφιστεί, εγώ δεν θα πω από το σύνολο των βουλευτών, θα πω από τουλάχιστον τα 2/3 της Βουλής, το Πασόκ να συνταχθεί σε αυτή την τροπολογία. Προσπαθεί από την αντιπολίτευση να δημιουργηθεί ένα ψευτοδίλημα, στο οποίο είναι ξεκάθαρος ο στόχος, ότι είσαι με το μνημείο υπέρ ηρώων ή με το σεβασμό στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας τηλεόραση του Ert News, αναρωτήθηκε γιατί έπρεπε τώρα να υπάρξει αυτό το διχαστικό κλίμα.
Δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας ότι ένα τέτοιο μνημείο μπορεί να διχάζει, όπως επιχειρούν κάποιοι σήμερα. Τι νόημα έχει δηλαδή να συζητάμε τώρα διχαστικά πάνω στο εθνικό μας μνημείο? Εάν το εθνικό μνημείο πρέπει να είναι προστατευμένο, πρέπει να τη χάνει σεβασμού.
Έτοιμα αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν για την κυβερνητική τροπολογία πριν από λίγο Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλαίσια Ελευθερίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης, στάθηκε στην απουσία εκπροσώπων από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας στην αίθουσα της Βουλής.
Δεν υπάρχει κανένα σήμερα εδώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να μας παρουσιάσει αυτή την τροπολογία. Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός, πού είναι η αρμόδιοι υφυπουργοί? Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας σε αυτή την τροπολογία.
Για αντισυνταγματική τροπολογία έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
Μια κυβέρνηση η οποία κινείται με εκδικητική μανία. Η τροπολογία η οποία έρχεται είναι καταφανώς αντισυνταγματική.
Ποιος είναι ο στόχος της τροπολογίας? Τη δική του απάντηση στο ερώτημα αυτό έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Στόχος της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι να νομιμοποιήσει το όργιο καταστολής και της κρατικής βίας σε μια περίοδο κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης.
Τη δική της απάντηση στο ίδιο ερώτημα έθεσε και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σίανα Γνωστοπούλου.
Η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει σε πρώτο και άμεσο χρόνο τα τέμπη από το δημόσιο χώρο.
Για το διχασμό του λαού μίλησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο ελληνικός λαός δεν είναι διχασμένος, γνωρίζει ότι στο έγκλημα των τεμπών και έγκλημα έγινε και συγκάλυψη έγινε και φταίει η Νέα Δημοκρατία.
Ο βουλευτής Νίκης Σπύρος Τσιρώνης είπε τι πρέπει κατά τη γνώμη να κάνει η κυβέρνηση.
Βγάλτε από πάνω σας την ταμπέλα της πιο διχαστικής κυβέρνησης που πέρασε από τον τόπο.
Για προκλητική τροπολογία έκανε λόγο η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου.
Είναι ευθέως προκλητική, ευθέως αντισυνταγματική.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχνη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας πει περισσότερα. Σημείο αιχμής σήμερα η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στα χαρακόμματα λοιπόν η πολιτική και η πολιτική αρχηγή. Και έχουμε και ολομέτωπη επίθεση, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι, έχουμε ξεκινήσει από νωρίς τώρα την αντιπαράθεση εδώ για την τροπολογία. Πρώτη στάση, στάσεις αντισταγματικότητας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει. Προτίθεται και η Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσει, δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Λογικά θα συμπτυχθούν σε μία σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, τέσσερα διαφορετικά κείμενα να είναι, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ένα κείμενο με τις υπογραφές. Δεν είναι κοινό. Mm-hmm. Από αυτό θα ήταν από μόνο του ένα πολιτικό γεγονός από μόνο του, έτσι.
Βέβαια.
Θα μιλάγαμε και για κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι τέσσερα διαφορετικά κείμενα. Mm-hmm. Λογικά συζήτηση θα συζητηθούν όλα μαζί. Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο αυτή η συζήτηση περί της αντισταγματικότητας. Ήδη όμως έχουν προλάβει και έχουν τοποθετηθεί και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κουτσούμπας, τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Βελόπουλος. Έτσι. Mm-hmm. Ακούσαμε και μια ατάκα του κύριου Βελόπουλου, να πούμε, και ο κύριος Κουτσούμπας ουσιαστικά κατηγορεί προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι αφορά εσάς προσωπικά, προσπαθείτε να διχάσετε τον λαό και να προσανατολίσετε τη συζήτηση από ζητήματα στα οποία έχετε προβλήματα. Προσπαθείτε, είπε, να κλείσετε το μάτι σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στα δεξιά σας. Όμως, είπε, δεν είναι εμπογές, να ξέρετε, είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας, δεν είναι τα καντιλάκια, είναι η λάμψη ενός αγώνα που παραμένει άσβεστη εδώ και 3 χρόνια. Η ορμή του λαού που έχει αποφασίσει να διεκδικεί στο δίκαιο του δεν τη σταματούν ούτε οι νόμοι, ούτε οι τροπολογίες, ούτε οι περιφράξεις. Βαθιά διχαστική, απροσανατολιστική και βαθιά αντιδημοκρατική χαρακτήρισε την τροπολογία πριν από λίγο και ο κύριος Βελόπουλος. Δεν θέλετε, είπε, να προστατεύσετε το μνημείο, αλλά προστατεύσετε τον εαυτό σας από τη λαϊκή οργή. Μικρόψυχη εκδικητική και ρεβασιστική τροπολογία τη χαρακτήρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Περιμένουμε να τοποθεθούν φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Φάμελος, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε ειδοποιηθεί ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Βουλή και θα τοποθετηθεί μετά τις 5 η ώρα, ενώ από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός θα αναλάβει την υπεράσπιση και την παρουσίαση της τροπολογίας φέρεται να είναι ο κύριος Φλωρίδης. Οπότε μετά τις 5 πάμε για μια ολομέτωπη αντιπαράθεση, σύσσωμη της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια αντιπαράθεση η οποία θα είναι και πιο πάνω από όσες είχαμε μέχρι εμείς, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει πάρα πολύ, Γρηγόρη, και ίσως ζούμε πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις σε λίγες ώρες.
Βεβαίως, ραντεβού και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, εκεί όπου οι διαδηλωτές θα δώσουν τη δική τους απάντηση και τη δική τους αντίδραση στην κυβέρνηση. Τώρα στο διευκρινής για τη στάση του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος, μιλώντας νωρίτερα στο Ερκνιούς 105,8 στην εκπομπή «Ναι, μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Κανένας δεν αμφισβητεί το σεβασμό ο οποίος πρέπει να υπάρχει απέναντι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι τα μάρμαρα και ο περιραίων χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή γύρω-γύρω υπάρχει μια αλυσίδα. Τι φέρνει η κυβέρνηση? Δεν μιλάει για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Μιλάει για την πλατεία μπροστά. Και τι λέει? Ότι οι γονείς οι οποίοι πηγαίνουν και διαβάζουν ποίηση προς τιμήν των παιδιών τους, ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν να διαμαρτυρηθούν ή να πούν και μπράβο. Μπορεί να σου πω εγώ, μπορεί να πηγαίνουν να πούν και μπράβο στην κυβέρνηση, δεν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν εκεί. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο λαό. ο οποίος ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για αυτή τη χώρα, οι οποίοι πέσανε για αυτή τη χώρα και δυστυχώς πια, μετά από τόσα χρόνια, δυστυχώς χρειάζεται να λέμε ότι πέσαν και από τη χώρα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Βεβαίως παρακολουθούμε τα όσα γίνονται στη Βουλή και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση Γιώργου Αραπετρίτη και Χακάν Φιντάν στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια, με φόντο τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στα ελληνοτουρκικά, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν τίθεται θέμα στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Φιντάν για το εύρος των χωρικών υδάτων και το κάζιους Μπέλ. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χατζηβασιλείου.
Προφανώς δεν τίθεται θέμα στην εκμετάλλευση σε οποιοδήποτε ζήτημα, διότι ακούστηκαν από χθες και διάφορα τέτοια. Αυτά, ξέρετε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί? Διότι όλη αυτή η θεματολογία αφορά θέματα που το ίδιο το διεθνές δίκαιο απαιτεί η συζήτησή τους. Άρα λοιπόν, σενάρια της εκμετάλλευσης είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τελεία και παύλα. Η Τουρκία μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι συζητάει η Ελλάδα. Και εδώ θα ήθελα να είμαι για άλλη μια φορά κατηγορηματικός. Ναι, μεν η αποστροφή του κυρίου Φιντάν εμπεριέχει μια ευελιξία, μια διαλλακτικότητα, το είδατε κι εσείς, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι διαβάζει η Τουρκία σωστά το μήνυμα του Μητσοτάκη ότι με κάζους Μπέλη η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει σε μηχανισμό safe.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Το ερώτημα, Κατερίνα, είναι τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί στο Λουξεμβούργο και κυρίως τι είπε ο κ. Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του για τα θέματα κυριαρχίας, τα χωρικά ύδατα και τη συμμετοχή της Άγκυρας στο αμυντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το SAVE. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, διμερείς σχέσεις και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Με αφορμή και τις τελευταίες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι η Αθήνα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας. Όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν, τα άλλα θέματα ανταλλάχθηκαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε για την ελληνική θέση αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, ζήτημα που έχει προκαλέσει αναταραχή το τελευταίο καιρό, καθώς η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αν δεν αρθεί το κάζους Μπέλη. Για την Αθήνα αποτελεί, υπενθυμίζουμε, ζήτημα αρχής η στάση της αυτή. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι σύμφωνα πάντα με διπλωματικές πηγές, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Γεραπετρίτης, ενημέρωσε τον τουρκομολογό του για την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία πολυμερού σχήματος 5x5, επισημένοντας πως μια τέτοια κίνηση είναι χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν ακόμη για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την εκλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη, καθώς και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Με τον κύριο Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει ότι η ανάδειξη του Τουφάν Ερχουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, ήταν στο Λουξεμβούργο, την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ήταν στο Πορτορός της Σλοβενίας, στη σύνοδο της ΜΕΝΤΕΝΕΑ. Και πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Και εκεί, μάλιστα, στείλε μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής άμυνας για μία ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας με ολιστική προσέγγιση τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη προέρχονται πλέον όχι μόνο από την Ανατολή αλλά και από τον Νότο, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά της σύνορα. Αναφερόμενος δε στην ανάγκη για μια πιο ενιαία και ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να γνωρίζουμε γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από Ανατολή και από τον Νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει και η ευρωπαϊκή ικανότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε εκτός σύνορων τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία και στο όπου εκεί έχουν ένα πρωτοφανές περιστατικό που διαδραματίζεται στα πολιτικά χρονικά της χώρας, καθώς για πρώτη φορά πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας οδηγήθηκε στις φυλακές. Ο λόγος βέβαια για τον Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος εν μέσω επιφημιών από υποστηρικτές του και έχοντας τον πλευρό τη σύζυγό του, μετέβη στη φυλακή όπου θα εκτίσει ποινή φυλάκιση 5 ετών μετά την καταδίκη του για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του τότε καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφη. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα πρωτόγνωρα πράγματα στα γαλλικά χρονικά. Θωμαϊδα, μιλάμε για τον πρώτο πρώην πρόεδρο της Γαλλίας που μπαίνει στη φυλακή. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, και ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα να κατεβαίνει χέρι-χέρι με την σύζυγό του Κάρα Μπρούνι από το σπίτι τους προς το αυτοκίνητο. Κατευθυνόμενος χαιρέτησε το πλήθος που τον περίμενε. Αυτό έγινε μετά το κάλεσμα του μικρότερου γιού του, του Λουί Σαρκοζή, για να έρθει κόσμος και να τον ενθαρρύνει σήμερα μπροστά στο σπίτι. Και αμέσως μετά, μαζί με τη βοήθεια αστυνομικής συνοδείας, κατευθύνθηκε προς το σοφρονιστικό ίδρυμα Σαντέ, που βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Με το που μπήκε μέσα, οι δικηγόροι του έκαναν αίτηση αποφυλάκησή του, η απόφαση της οποίας αναμένεται σε 1 ή 2 μήνες μπορεί να επισπευστεί λόγω της ιδιότητας του Νικόλα Σαρκοζή. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, με το που μπήκε μέσα και ουσιαστικά κλείστηκε στο κυλί που τον περίμενε, 9 τετραγωνικά μέτρα, ακούστηκαν κραυγές και φωνές από τους άλλους κρατούμενους μέσα στα κελιά τους, που είπαν «Νάτος ο Σαρκοζή».
Καλώς ήρθες και
καλώς ήρθες, Σαρκοζή. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Καλώς ήρθες, Σαρκοζή. Με έναν ειρωνικό τρόπο. Μόνο που και επίσης το πλήθος που τον περίμενε στο σπίτι ήταν πολύ υποστηρικτικό. Μια κυρία μάλιστα είπε: «Νομίζουμε ότι είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Τι θα γίνει με τη Γαλλία?» Ενώ μπροστά από την πόρτα τη φυλακή στη Σαντέ, στο 14ο, υπήρχε κόσμο που μάλιστα έλεγε: «Επιτέλους, ένα μεγάλο ψάρι μπαίνει μέσα και καταλαβαίνετε ποια είναι, πόσο διχασμένη είναι η γαλλική κοινή γνώμη». Σε δώσα δύο παραδείγματα τώρα. Μέσα στη φυλακή ο Νικόλα Σαρκοζή, στα 9 τετραγωνικά μέτρα κελί, μένει μόνος του. Γιατί? Όχι ότι ήταν ως ιδιότητα πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά ως πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος λέει εσωτερικών εννοεί αστυνομικούς, και καταλαβαίνετε ότι θεωρείται στόχος, μπορεί να θεωρηθεί στόχος μέσα στις φυλακές, οπότε ζει στην απομόνωση, κελί σε μια συγκεκριμένη πτέρυγα, όπου θα έχει δικαίωμα σε ένα σταθερό τηλέφωνο, μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένειά του και με τους δικηγόρους του, αλλά όχι με άλλους. Επίσης έχει δικαίωμα να φέρει 3 βιβλία, γνωρίζουμε ότι τα 2 είναι οι 2 τόμοι του Μοντεκρίστο και το άλλο είναι αναφορικά με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι λίγο συμβολικά για όποιους τα ξέρουν ή για να δίνει μηνύματα ο Νικόλα Σαρκοζή, και υποσχέθηκε μάλιστα σύμφωνα με το περιβάλλον του ότι θα γράψει σε βιβλίο, θα καταγράψει σε βιβλίο την εμπειρία του στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα εκτίσει, προσοχή, πρόκειται για προσωρινό κρατούμενο, εφόσον έχει ασκήσει έφεση η οποία θα εξεταστεί από το εφετείο μέχρι τέλη Μαρτίου. Επισπεύδουν πάλι και αυτή τη διαδικασία, όπως και τη Μαρίν Λεπέν. Μόνο που για τον Νικόλα Σαρκοζή είναι επειδή πρόκειται για διεθνή υπόθεση που αφορά μια ξένη χώρα και πρόκειται για μια πολύ παλαιά υπόθεση του 2007. Οπότε πρέπει να επισπευθεί σύμφωνα με τον νόμο αυτή η έφεση. Δεν κάνουν χάρη στον Νικόλα Σαρκοζή. Το τελευταίο στοιχείο φυσικά είναι η εικόνα του Νικόλα Σαρκοζή περιτριγυρισμένο από τα παιδιά του και όχι μόνο, και το παιδί της σύζυγου του, της Κάρλα Μπρούνι, από άλλο σύντροφο, όλοι μαζί κατεβαίνοντας χέρι-χέρι για να δείξουν στο πλήθος την αλληλεγγύη τους και πόσο θύμα μάρτυρας είναι όλης μιας κατάστασης. Και μάλιστα μέσα στην ανάρτησή του στο X αναφέρεται στον εαυτό του ως ότι είναι το θύμα μιας εκδίκησης και ενός μίσους του δικαστικού συστήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν υπό ποια ατμόσφαιρα θα ζήσει τις πρώτες του ώρες μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα.
Και με είπες μόλις πριν από λίγο ότι η κοινή γνώμη στη Γαλλία είναι διχασμένη, είναι όμως επιπλέον και σοκαρισμένη, αλλά και ζαλισμένη με όλα. Έχουν πέσει, έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα.
Πάρα πολλά.
Την κυβερνητική κλίση, είχαμε τη ληστεία στο Λούβρο και τώρα έχουμε και αυτό ένας πρώην πρόεδρος να πηγαίνει στην φυλακή. Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία όμως, γιατί ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τη σύλληψη των ληστών του Λούβρου, καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τον εντοπισμό των ανεκτήμητων κοσμημάτων της εποχής του Ναπολέοντα. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση των αρχών που είναι σε εξέλιξη, Έλενα.
Δεκάδες ερευνητές της γαλλικής αστυνομίας συνδράμουν στο έργο του εντοπισμού και της σύλληψης των ληστών, καθώς και μια ιδιωτική εταιρεία, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα βεβαίως μένει να δούμε εάν θα τα καταφέρουν στο σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται. Όπως πολύ σωστά είπε, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, διότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι εάν στόχος των ληστών είναι να ουσιαστικά τεμαχίσουν αυτά τα ανεκτήμητα αντικείμενα προκειμένου να πάρουν τους πολύτιμους λίθους που έχουν και να τα πουλήσουν έτσι, αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αν δεν έχει ήδη αρχίσει να γίνεται, και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα χαθούν για πάντα αυτά τα ανεκτήμητα κοσμήματα. Τώρα, να σου πω ότι υπάρχουν εκτιμήσεις που μεταδίδονται πάλι από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ειδικών που λένε ότι ενδεχομένως η αστυνομία ήδη γνωρίζει από κάποια στοιχεία που έχει ποιοι είναι αυτοί οι ληστές. Αυτά βεβαίως είναι εικασίες ή και εκτιμήσεις, Γρηγόρη. Το σίγουρο είναι ότι η Γαλλία παραμένει σε σοκ από αυτή την ληστεία και βεβαίως υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν και οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και για την ασφάλεια, την ελλιπή ασφάλεια, όπως λένε στο Λούβρο. Μάλιστα, σήμερα θα αναμένεται να καταθέσει σε Επιτροπή της Γερουσίας ο Διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστροφή στα δικά μας με μια είδηση από το οικονομικό πεδίο που ενδιαφέρει και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, καθώς έως το τέλος του Νοεμβρίου αναμένεται να δουν το επίδομα ενοικίωσης του λογαριασμού στους δικαιούχοι, αφού σταδιακά ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, το μέτρο αυτό αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Τον έλεγχο των κρίσιμων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης του ενός ενοικίου ολοκληρώνει αυτές τις μέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να ανοίξει ο δρόμος, Γρηγόρη, για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά εντός του Νοεμβρίου. Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι. Ο έλεγχος αφορά τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά, σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TaxisNet, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός, και βέβαια διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής. Το μέτρο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση από την περασμένη άνοιξη εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στοχεύει στην ελάφρυνση των οικοκυριών που βρίσκονται αντιμέτωπα με το αυξημένο κόστος στέγασης. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλονταν οικοκυριά με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό βέβαια αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.700 ευρώ. Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ο μήνας που πέρασε. Συνεπώς, Γρηγόρη, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν και όχι τα ποσά που σε πλήστες περιπτώσεις καταβάλουν στην πραγματικότητα. Και εδώ να πούμε και το στοιχείο που έχει ανεξάρτητη αρχή, ναι, που δείχνει ότι το μέσο μηνιαίο ενοίκιο, αυτό που δηλώνεται τουλάχιστον, είναι μόλις 255 ευρώ. Τώρα υπάρχουν βέβαια τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμπους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Τα ζευγάρια, για τα ζευγάρια φτάνει τα 28.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ. Επίσης με προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου και αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Η πληρωμή τώρα, η πίστοση θα γίνει γύρω στις 20 Νοεμβρίου από ό,τι μαθαίνουμε και όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φτική κατοικία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα μείνουν εκτός επιδότησης και για 3 χρόνια. Γρηγόρη.
Θα υποστούν τις συνέπειες με λίγα λόγια. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες να ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ξεκινήσει έλεγχο σε κάθε οργανισμό ξεχωριστά, προκειμένου να διαπιστωθεί πού οφείλουν την καθυστερήση στην πληρωμή. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης.
Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία, μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή. Όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Η δημοσιοποίηση ανάμεσα σε άλλα θα περιλαμβάνει και το γιατί καθυστερεί. Μπορεί και κάποιος να καθυστερεί επειδή υπάρχει κολυσιεργία.
Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής, το λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και πραγματικά σοκάρει αυτό που έγινε στα Τρίκαλα. Μια οικογενειακή τραγωδία. Ένας 18χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι του στην περιοχή στον οικισμό του Φλαμουλίου. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει φτάσει στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Και είμαστε καθοδόν, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά είναι μια είδηση που σοκάρει, ένα θλιβερό και σάριστο γεγονός. Αυτό συνέβη λίγο νωρίτερα στο Τρίκαλα, στην συνοικία μεταξύ Αμπελακίων και Αγία Μονής, εκεί όπου διέμεινε η 54χρονη, η οποία βρέθηκε το πρωί, την επισκέφθηκε μάλλον ο γιος της, ο οποίος τα 2 τελευταία χρόνια διέμεινε με τον πατέρα του, ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Και το τι έγινε τώρα μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν συχνά διενέξεις μεταξύ της μητέρας και του γιου, και με μία πιτσέτα έπνιξε την μητέρα του. Ειδοποίησε την αστυνομία ότι έχει σκοτώσει την μητέρα του. Πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, τον συνέλαβαν, τον έχουν οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ομολόγησε την πράξη του και ακολουθεί τη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η σώρος της 54χρονης γυναίκας έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων. Θα υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο από τα Τρίκαλα, να πάμε στη Φινικούντα και στην φρικιαστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Παρά την προφυλάκηση των 22χρονων συλληφθέντων, οι οποίοι μάλιστα αλληλοκατηγορούνται για το διπλοφωνικό, συνεχίζεται η έρευνα για να διαλευκαθούν τα σκοτεινά σημεία της της υπόθεσης. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στο News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα στην υπόθεση αυτή και η αστυνομία προσπαθεί να βρει απαντήσεις. Όμως το βασικό ερώτημα είναι ένα.
Το βασικό ερώτημα σας στην υπόθεση είναι για ποιο λόγο τελικά αφαιρέθηκε η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων από τη στιγμή που μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό και ενώ η απόσπαση χρημάτων, η ληστεία θα έλεγα με καλύτερο τρόπο από τη στιγμή που είχαμε και όπλο και απειλή για τη ζωή των ανθρώπων. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται όμως, δεν προκύπτει τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία καθώς ποτέ δεν ζητήθηκαν χρήματα από τα δύο θύματα κατά την επίθεση. Οπότε καταλαβαίνετε είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε γιατί τελικά αφαιρέθηκε η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων και δεν αποσπάστηκαν ποτέ τα χρήματα αφού το κίνητρο ήταν οικονομικό.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία, τον Κώστα Γασούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου στο News Radio 105,8 Κώστα. Και εντωμεταξύ, οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες εξακολουθούν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το διπλοφονικό.
Γρηγόρη, έχουν περάσει 16 μέρες από αυτή τη διπλή δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπι της Ποινικούντας. Και όπως ακούσαμε, τα ερωτήματα τα έχει και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, εγώ θα προσθέσω κι άλλο ένα ερώτημα, αν είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε και τον φυσικό αυτούργο. Της διπλής δολοφονίας, καθότι αυτός που κατηγορείται για αυτό το αρνείται, έχει και μάλιστα κάποια σημαντικά στοιχεία που παραθέτει, ενώ ταυτόχρονα να πούμε ότι δεν έχει πετύχει ούτε το όπλο, ούτε το επίμαχο σκούτερ με το οποίο αποχώρησαν οι δύο τουλάχιστον εμπλεκόμενοι έως τώρα στην υπόθεση από την περιοχή. Είναι πολλά που θέλει να απαντήσει η αστυνομία και στα χέρια της τουλάχιστον από χθες έχει τουλάχιστον την άρση του τηλεφωνικών, των τηλεφωνικών απορρίτων από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τουλάχιστον 7 αριθμών, σε βάθος ενός διμήνου. Και θέλω να σου πω, Γρηγόρη, ότι εξετάζουν ιδιαίτερα το πακιστανικό τηλέφωνο του 22χρονου φερόμενου συνεργού, του ανθρώπου που παραδόθηκε δηλαδή την περασμένη πριν από μία εβδομάδα ακριβώς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτό τι θα πει το συγκεκριμένο κινητό λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να τον βοήθησε για να φτάσει από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το απόγευμα της επόμενης ημέρας όπου πήρε και το κτέλ για να φύγει από την Αθήνα, είναι πολύ βασικά στοιχεία που, εφόσον τα έχουν στα χέρια τους οι αρχές, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι δεν έχουμε τελειώσει αυτή την υπόθεση και σίγουρα θα εμπλέκονται και άλλα άτομα, Γρηγόρη.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα δείξουν οι έρευνες. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μάστιγα πραγματική είναι τα περιστατικά ενδοκρινιακής βίας, κυρίες και κύριοι, που πλέον καθημερινά και με όλο ένα και μεγαλύτερη αγριότητα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πραγματικά σοκάρουν όλο τον κόσμο. Μάλιστα, πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, είχε κάνει λόγο σε μια συνέντευξή του για αύξηση των περιστατικών ενδοκρινιακής βίας, αλλά ταυτόχρονα και αύξηση των σχετικών καταγγελιών. Αίσθηση προκαλούν λοιπόν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, πώς καταγγελίες έχουμε για κακοποίηση γυναικών μέχρι σήμερα. Για να την ακούσουμε.
Μπορεί να μην έχω ακριβή στοιχεία, γνωρίζω όμως ότι είναι περισσότερες από 20.000 ήδη οι καταγγελίες που έχουμε μέσα στο πρώτο 9μηνο, βέβαια. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι και περισσότερες από 13.000 οι συλλήψεις. Συλλήψεις κακοποιητών που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και προκύπτουν, πρέπει να σας πω, και αρκετές προφυλακίσεις. Περιοριστικά μέτρα για τους δράστες που βοηθούν πολύ στη συνέχεια το έργο της αστυνομίας. Αρκετές γυναίκες επέλεξαν την επιλογή του Safe House και φυσικά την επιλογή του Panic Button που έχει αποδείξει ότι σώζει ζωές.
Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων με ένα θέμα όμως το οποίο έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα, καθώς αίσθηση και πολλές και έντονες και ποικίλες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει φωτογραφίες από το επίσημο δείπνο που δόθηκε στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Ακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν τέτοια περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάνουν καλό, σε εισαγωγικά βέβαια, και ενισχύουν τα ελληνικά επιχειρήματα για τα Μάρμαρα.
Μας κάνουν καλό από την άποψη ότι καταδεικνύουν στον κόσμο ότι η Βρετανία δεν έχει την ευαισθησία και τη σύνδεση που έχει η Ελλάδα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Άρα,
εδώ
κάπως,
φαίνεται
άρα,
η μεγάλη διαφορά.
Κάπως μας κάνουν καλό.
Ναι, ακριβώς. Όχι όμως ότι το κάνουν ούτε για να προκαλέσουν, ούτε για κανένα τέτοιο λόγο.
Δεν είπα αυτό.
Το κάνουν διότι έτσι, ας πούμε, το αισθάνονται, επειδή το έχω ακούσει και αυτό, ότι είναι προκλητική η συμπεριφορά τους κτλ. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για
δεν
να
είναι θέμα
το κάνουν διότι έτσι το αισθάνονται.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας στο Λονδίνο, την Νατάσα Γκατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτό που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εδώ στην Αθήνα.
Ήταν ένα φιλανθρωπικό δείπνο υψηλού κύρους, παρουσία περίπου 800 καλεσμένων, οι οποίοι πλήρωσαν τουλάχιστον 2.000 λίρες ο καθένας. Ένα λαμπερό δείπνο στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα, που με ροζ φωτισμό, όπως είδαμε και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα, με την Αθήνα φυσικά να αντιδρά έντονα, να το θεωρεί πράξη πρόκλησης και ασέβειας προς την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, απέφυγε να προβεί σε ουσιαστικό σχόλιο, όμως υπογράμμισε ότι η προστασία της συλλογής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι κάθε αίτημα χρήση των αισθουσών εξετάζεται με αυστηρά κριτήρια κινδύνου και σεβασμού. Σαφή κατανόηση της ελληνικής αντίδρασης εξέφρασε και η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, η Τζάνετ Σούσμαν, τονίζοντας ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν έχει άδικο να διαμαρτύρεται, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση μάλλον προκλητική. Να σας πω ότι ανάμεσα Στους καλεσμένους ήταν και ο Ed Bailey, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και είναι επικεφαλής του Parthenon Project υπέρ της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών στην Ελλάδα. Ένα γεγονός, το δεύτερο λαμπερό event του Βρετανικού Μουσείου, και με φωτογραφικό υλικό που δεν είδαμε σε κανένα βρετανικό, σε καμιά βρετανική εφημερίδα, στο βρετανικό τύπο, παρά μόνο στην εφημερίδα Evening Standard. Αποσύρθηκε, φαίνεται, στη συνέχεια από τα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να μην προκαλέσει αναμενόμενες αντιδράσεις. Και ο Βρετανικός τύπος σε άλλα σημεία το χαρακτήρισε βραδιά ως το Met Gala του Λονδίνου.
Έχουν γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν ανάλογα δείπνα μέσα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα, έτσι δεν είναι, Αντάσα?
Ακόμα ένα πέρυσι, που ήταν μια επίδειξη μόδας.
Μάλιστα.
Να έχει προκαλέσει ανάλογες αντιδράσεις.
Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια τώρα που βρισκόμαστε αναφορικά με το αίτημα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στην κυρία Ειρήνη Σταματούδη, την καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και μέλος, που είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Σίγουρα έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος, διότι πραγματικά ουσιαστικά μιλούν οι δύο πλευρές, ενώ δεν μιλούσαν ουσιαστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά αγκάθια, με σημαντικότερο το αγκάθι του τρόπου επιστροφής. Το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για δανεισμό, ενώ η ελληνική πλευρά μιλάει για επιστροφή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, και ίσως το πιο δύσκολο από όλα. Ναι, βέβαια, δανεισμό από δανεισμό διαφέρει, διότι το Βρετανικό Μουσείο έχει δανείσει, να το πω έτσι, αρκετά αντικείμενα, αρκετά, όχι πάρα πολλά, αλλά κάποια αντικείμενα, τα έχει δανείσει με μακροχρόνιο, διαρκώς ανανεούμενο δάνειο σε κάποιες χώρες, τα οποία δεν έχουν επιστρέψει μέχρι σήμερα. Και ούτε ακριβώς νομίζω ότι έχει σκοπό να τα πάρει πίσω.
Earth News Radio 105,8.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε στο Νέο Κόσμο, που είχαμε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών φορτηγών το μεσημέρι της Δευτέρας. Όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν και οι οδηγοί άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα. Η ένταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς να βγάλει χμηρό αντικείμενο και να επιτεθεί στους άλλους, τραυματίζοντας ελαφρά 3 άτομα. Η αστυνομία βέβαια προχώρησε στη σύλληψη 5 ατόμων. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Με ένα κοπίδι τραυμάτισε 3 άτομα εδώ στην οδό Μπακνανά, στο Νέο Κόσμο. Ένα ανεπαίσθητο τροχαίο συμβάν αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει αυτή, να πιαστούν στα χέρια 5 συνολικά άντρες. Να πούμε πως από το περιστατικό, το οποίο στην ουσία ήταν η παράσυρση ενός καθρέφτη, κατέβηκε ένας οδηγός, ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ανέφερε, ζήτησε τον λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό το περιστατικό. Αμέσως κατέβηκαν και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, κατέβηκαν και οι υπόλοιποι οδηγοί. 5 άντρες πιάστηκαν στα χέρια, αντάλλαξαν ύβρις και μάλιστα ο 29χρονος ήταν αυτός που είχε το κοπίδι μαζί του και με αυτό προκάλεσε τραυματισμό 3 άντρων από 53 έως 62 ετών. Δικά, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο. Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και μετά όλοι μαζί συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για εξύβριση, για απειλή, μάλιστα, για πρόκληση σωματικών βλαβών και για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ανθίβια πραγματικά στους δρόμους, υπάρχει μεγάλη έξαρση. Να φύγουμε από τον Νέο Κόσμο, πάμε στο Παλαιό Φάληρο. Τώρα, θανατηφόρα παράσυρση είχαμε εκεί χθες το απόγευμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 85 ετών, έχασε τη ζωή της όταν προσπάθησε να διασκήσει έναν δρόμο και παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 60χρονη. Πάμε στη Χριστίνα Νικητάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χριστίνα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Βρεθήκαμε πριν λίγο στο σημείο του δυστυχήματος. Μία 85χρονη, λοιπόν, άτυχη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στην Λεωφόρο Ελευθερίας, χωρίς όμως να υπάρχει διάβαση πεζών. Τότε ήταν που το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 60χρονη την παρέσυρε θανάσιμα. Η οδηγός δεν φρέναρε γέρος, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει με μεγάλη ταχύτητα. Μας είπαν, να σου πω κιόλας, Γρηγόρη, αυτόπτες μάρτυρες, πως ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος. Βγήκαν έξω στα μπαλκόνια τους. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το απόγευμα χθες, στο Παλαιό Φάληρο. Εξασφαλίσαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται κάτω στο οδόστρωμα, να της έχουν πέσει τα ψώνια της, γιατί προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.
και βρέθηκαν τα παπούτσια της και τα ψώνια της. Να πούμε πως όσο βρεθήκαμε στο σημείο για το ρεπορτάζ, αξίζει να σημειώσουμε πως ήταν δεκάδες οι άνθρωποι που περνούσαν τον δρόμο χωρίς να συνειδητοποιήσουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Δεν κοιτούσαν, δεν υπήρχε διάβαση πεζών και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά επικίνδυνο.
Βέβαια. Χρυσίδα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε διευκρινήσεις για το τι πραγματικά προβλέπει ο νέος κώδικας οδηγικής κυκλοφορίας όσον αφορά στην ασφάλεια. Πίσω από το τιμόνι προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς είχε προκληθεί σύγχυση ως προς τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, τη Βάγια Σεραφημίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα, να μας δώσει μερικά παραδείγματα για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του οδηγός. Βάγια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, είναι καιρός που κυκλοφορούν ορισμένα λανθασμένα δημοσιεύματα αναφορικά με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι δηλαδή προβλέπεται πρόστιμο για όσους οδηγούς φορώντας χοντρό μπουφάνι, ότι απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ ή νερού στο αυτοκίνητο. Θέλω να σου πω ότι στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τονίζει ότι δεν υπάρχει σημείο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που να αναφέρεται σε τέτοιες παραβάσεις. Αυτό που ανέκαθεν προβλεπόταν από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση. Αντίστοιχη διευκρίνηση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα δημοσιεύματα που λένε ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στην καμπίνα των επιβατών, τονίζοντας ότι αυτό δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο του ΚΟΚ. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού και να μην θέτει σε κίνδυνο τόσο τους επιβάτες όσο και τον ίδιο, ενώ παράλληλα συνιστά τη χρήση του πόρτ μπαγκάζ, όπου είναι εφικτό φυσικά.
Βάγια Σεραφημίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την κατάσταση στους δρόμους και τα ατυχήματα, να πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε εξέλιξη εκεί, καθώς με απόφαση της Προέδρου Εφετών Μαρίας Λιάνου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εφετείου Λάρισας η περιγραφή του χώρου που θα γίνει η εκδίκαση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ανάλογος χώρος για τη δίκη δεν υπάρχει στην Αθήνα, τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Τέτοιος χώρος δεν υπάρχει ούτε καν στην Αθήνα.
Ναι.
Εμείς ξεκινήσαμε στη Λάρισα από το μηδέν και ξεκινήσαμε νωρίς γιατί ξέραμε ότι αν αυτό το αφήσουμε τελευταία στιγμή θα έρθει η ώρα να ξεκινήσει η δίκη και δεν θα είχαμε χώρο όπως γινόταν παλιότερα και εδώ, όπου πολλές δίκες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν επειδή δεν βρίσκανε χώρο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά αυτό τώρα φανταστείτε ότι έχει και πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αυτό για να γίνει απαιτήθηκε κόπος και χρήματα. Ναι. Η δικαιοσύνη γιατί κατηγορήθηκε εδώ στην υπόθεση αυτή? Κατηγορήθηκε ότι έβαζε πλάτη στην κυβέρνηση προκειμένου να συγκαλύψει αυτό το έγκλημα το υποτιθέμα.
Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα και στην ανταποκρίτριά μας την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα πού θα γίνει η δίκη και πότε θα ξεκινήσει η Ελπίδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Για το συνεδριακό κέντρο στο κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ξέραμε από το καλοκαίρι του 24 περίπου. Αυτό που αναρτήθηκε χθες με πράξη της διευθύνουσας στο εφετείο Λάρισας είναι η κάτωψη του χώρου, δηλαδή η περιγραφή τέλος πάντων του εσωτερικού του κτηρίου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, να πω βέβαια ότι το αντίστοιχο έγγραφο, η πράξη της Προέδρου Εφετών θα κοινοποιηθεί στους δικηγορικούς λόγους και θα αναρτηθεί στο εφετείο της Λάρισας. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί σε έναν χώρο 283 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα είναι η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, τα έδρανα των δικηγόρων και οι 36 κατηγορούμενοι του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Έχει προβλεφθεί επίσης δεξιά της κεντρικής εισόδου, θα είναι δύο είσοδοι στο κτίριο, η μία μόνο για τους δικαστές και η άλλη για το κοινό. Δεξιά της κεντρικής λοιπόν εισόδου θα υπάρχει χώρος 109 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί το κοινό να παρακολουθεί τη δίκη. Εκεί θα υπάρχουν και γιγαντοοθόνες. Έχει προβλεφθεί ακόμη χώρος 54 τετραγωνικών μέτρων για την αναμονή των μαρτύρων, 50 τετραγωνικά μέτρα για τους δικηγόρους και μόλις 17 τετραγωνικά μέτρα χώρος ως αίθουσα τύπου. Στο εξωτερικό τώρα του κτηρίου, όπου φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για κάμερες, θα χρειαστεί ενδεχομένως μία χωροθέτηση και μία ανακατανομή του χώρου, ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν οι κάμερες, καθώς το ενδιαφέρον ως γνωστών ελληνικών αλλά και ξένων δικτύων για τη συγκεκριμένη δίκη είναι μεγάλη. Είναι άλλωστε η μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων ετών, όχι μόνο από άποψη όγκου δικογραφίας, αλλά επειδή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινωνίας.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Από τη Λάρισα να έρθουμε εδώ στην Αττική, στο νέο Νάσιο Νοσοκομείο εκεί, για το οποίο εγκαινιάστηκε νωρίτερα, ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με ιατρικά μηχανήματα ελθέας τεχνολογίας, και το οποίο εγκαινιάστηκε νωρίτερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και εκπροσώπου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Γιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την τελετή αυτή. Άγιε.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ουσιαστικά έχουμε ένα νέο νοσοκομείο που περιλαμβάνει το καρδιοχειρουργικό κέντρο, το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, το ΟΝΑΣΙΟ Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, αλλά και το ΟΝΑΣΙΟ Παίδων, τα εγκαίνια τα οποία, όπως είπε εσύ, έκανε ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμερα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ κλείνει 50 χρόνια ζωής και παραδίδει το νέο ΟΝΑΣΙΟ νοσοκομείο. Σημείωσε δε πως είναι τρεις υπερσύγχρονες μονάδες που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ. Το πρώτο παραμένει στην αιχμή της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας και έρχεται να αποστεθεί η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων. Είναι σημαντικό, είπε ο Πρωθυπουργός, πως θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά. Το Νάσιο Κέντρο Παίδων εξελίσσεται και ερευνά συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις και γονιδιακές μεταλλάξεις ανά περιοχή και θα υπάρχει και σχετική χαρτογράφηση. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι το επιστέγωσμα μιας κοινής προσπάθειας του Ιδρύματος ΟΝΑΣΥ και του κράτους. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως το 19 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω και ό,τι μας καθιστά ουραγούς μεταξύ των δυτικών κρατών, και ύστερα από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος πως βαδίζουμε προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά έχουν τεθεί οι βάσεις για μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή. Μάλιστα, μίλησε για ένα νέο, για ένα εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων που είναι ενθαρρυντικό και με την καμπάνια που έγινε το προηγούμενο διάστημα αυξήθηκαν οι δωρητές κατά 50.000 μέσα σε 20 μέρες. Σημαντικός αριθμός, και έτσι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως αυτό το email θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο. Ενώ σημείωσε πως το ΕΣΥ δημιουργούνται συνολικά πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας, και ανακοίνωσε πως στα μέσα του 26 θα λειτουργήσει στο ΟΝΑΣΙΟ και το Ανοσολογικό Εργαστήριο για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου ΟΝΑΣΙΟ νοσοκομείου.
Στο ελληνικό σύστημα υγείας, κυρίες και κύριοι, δημιουργούνται πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας, που αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και κορυφαίους χειρουργούς εντός και εκτός συνόρων. Στα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει μάλιστα εδώ το Ανοσολογικό Εργαστήριο για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπως του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας αποκτά ένα ολοκληρωμένο κέντρο αναφοράς για τις μεταμοσχεύσεις, τόσο για τις ανάγκες της, όσο και για την Κύπρο και για τα Βαλκάνια. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο του 2019, θεμελιώνοντας εδώ το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, είχα ζητήσει από όλους μας να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω, ό,τι μας καθιστά ουραγούς μεταξύ των δυτικών καρτών. Και ύστερα από 6 χρόνια εκφράζω την ικανοποίησή μου ότι βαδίζουμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Και ενώ αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός λοιπόν στα εγκαίνια του, την ώρα που έλεγε αυτά στα εγκαίνια του νέου Νάσιου Νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός στην Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδινε στοιχεία για τις πληρωμές του οργανισμού, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας του οργανισμού, η Αριστεία Βολιτάκη. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη σημερινή συνεδρίαση. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστεία Βολιτάκη, καταθέτοντας πριν από λίγο στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς η εξέτασή της ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, παραδέχτηκε ότι την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023 πληρώθηκαν 4.975 δεσμευμένα αφημοί, αποδείγοντας το γεγονός το γιατί, αν και υπήρχε κωδικός δέσμευσης, διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Βολιτάκη είπε ακόμη ότι ο οργανισμός έχει διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο όγκο πληρωμών που υπολογίζονται σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν διαπιστωθεί διαχρονικές παθογένειες που, όπως είπε, προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Πάντως, με αφορμή σχετικό ερώτημα του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, είπε ότι δεν επιλέγεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη με αφορμή σχετικά δυσφημιστικά σχόλια εναντίον της και δημοσιεύματα. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι καταδίκαζαν το γεγονός ότι ο κύριος Λαζαρίδης, ο εισηγητής,
της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε με ένα βόλιο τρόπο να εκπαιδεύσει απαντήσεις από τη μάρτυρα που αποδείχνει το αφήγημά του, δηλαδή ότι ο κύριος Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΠΚΠ για μεμονωμένα αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα. Και αντεπαντώντας, πηγές της Νέας Δημοκρατίας τόνιζαν ότι τελικά Πασόκ και Κορασίδης, ο κύριος Κορασίδης, να θυμίσουμε ότι εμπλέκεται το όνομά του, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του Προέδρου του Πασόκ, εμπλέκεται το όνομά του σε μια υπόθεση 400.000 ευρώ σε σχέση με τον ΟΠΚΠ με βάση καταγγελίες από το κυβερνόν κόμμα. Και όπως λένε από κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας, τελικά το Πασόκ και ο Κορασίδης θα απολογηθούν στην εξεταστική για την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει στο Πασόκ ότι οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του Προέδρου, του κ. Αμπουλάκη, εμπλέκονται στην υπόθεση ο ΠΚΠ και ότι ο κ. Κορασίδης δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια συκοπάτηση από κανέναν. Αυτή την ώρα καταθέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων των ΟΠΚΠ, η κυρία Αμβρονίκη Βασιλούλη, και αναπτύσσει τα πάγια προβλήματα και αιτήματα που υπάρχουν στον οργανισμό, τονίζοντας πάνω απ' όλα το ζήτημα της υποστελέχωσης του οργανισμού, καθώς δεν μπορεί να βοηθηθεί στο έργο των ελέγχων.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος επισκέφθηκε εργοστάσιο πλαστικών και ηθοποιία στην Κομοτηνή, από όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής μεταποίησης.
Η πολιτική μας πρόταση είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε πραγματική ενίσχυση στην ελληνική μεταποίηση. Βρήκαμε πολλοί καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή που μπορούν να δώσουν και εισόδημα αλλά και εθνικό προϊόν και είναι καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δυστυχώς πιέζονται από το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που γονατίζει όλη την Ελλάδα, από ένα ελιπέστατο θεσμικό πλαίσιο στις βιομηχανικές ζώνες που δεν τους δίνει το δικαίωμα να αναπτυχθούν με βάση τις δικές τους δυνάμεις, όπου τελικά όλες οι επιχειρήσεις υποκλίνονται στις πιέσεις από τα funds, τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας.
Earth News Radio 105,8.
Να πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, γιατί στον αέρα βρίσκεται το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης Putin-Trump στη Βουδαπέστη, μετά τις πληροφορίες ότι δεν θα γίνει αυτή την εβδομάδα συνάντηση των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών.
Τις πληροφορίες χθες μετέδωσε το CNN. Χθες να πούμε ότι Ρούμπιο και Λαυρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, ωστόσο το CNN μετέδωσε ότι δεν πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται να συναντηθούν παρασκευαστικές εργασίες για τη συνάντηση των δύο προέδρων, Πούτιν και Τραμπ, στη Βουδαπέστη, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη Πέμπτη, σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη. Από το Κρεμλίνο υπήρξαν δηλώσεις. Ο Δημήτρη Πεσκόφ είπε ενδεικτικά ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο. Mm-hmm. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι θα έχουν και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάτι νεότερο για το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση.
Και από το Ουκρανικό πάμε στο Ισραήλ, όπου έφτασε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, ο οποίος θα συναντηθεί με την Ισραηλινή ηγεσία με φόντο βέβαια την έθραστη κυκλοφορία στη Γάζα.
Ο J.D. Vance αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Πρόεδρο Herzog αύριο, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επισκεφτεί και τη μονάδα των 200 Αμερικανών στρατιωτών στο Νότιο Ισραήλ, που επιβλέπουν την εκεχηρία σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο. Ο J.D. Vance, όπως και ο Steve Witkoff, ο ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο Jared Kushner, βρίσκονται στο Ισραήλ με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την Κυριακή είδαμε την επίθεση, όπως υποστηρίζει, της Χαμάς το Ισραήλ κατά στρατιωτών του στη Νότια Γάζα με δύο νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες και τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που ακολούθησαν από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι.
Και να κλείσουμε με την Ιαπωνία, όπου εκεί η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, εξελέγει από το κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του συγκέρου Ισίμπα, Έλενα.
Η 64χρονη Τακαΐτσι, λοιπόν, συντηρητική και με πρότυπό της, όπως η ίδια έχει πει, την Θάτσερ, έγινε η πρώτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μετά από ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή, και διαδέχεται τον προηγούμενο πρωθυπουργό που παραιτήθηκε. Είναι γνωστή για τις πολύ συντηρητικές της απόψεις, αν και έχει υπάρξει drummer σε heavy metal συγκρότημα και λάτρης των της ταχύτητας αυτοκινήτων και μηχανών. Η ίδια είναι συντηρητική στις απόψεις της και θα έχει πολλές προκλήσεις στην πρωθυπουργία της και στο εσωτερικό με την οικονομία της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό με τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τη συμμετοχή όλων των πολιτών για τη δωρεάν απογραφή όλων των ανελκυστήρων, ζήτησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, να θυμίσουμε, και διαθέσιμη ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
Το Μητρό Απογραφής είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που επιτρέπει στην πολιτεία να αποκτήσει τη δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των ανελκυστήρων. Και όταν με το καλό ολοκληρώσουμε την απογραφή στις 30 Νοεμβρίου, κάθε ανελκυστήρας θα έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό και η πολιτεία θα μπορεί να αποφασίσει συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβάθμιση όπου χρειάζεται και παρεμβάσεις ασφάλειας.
Στην πολιτιστική δραστηριότητα τώρα, η ζωγραφική στο Ιόνιο 18ο-19ο αιώνα αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση που φιλοξενείται στο χώρο του παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, σε μια προσπάθεια Έλενα Νεοφωτίου του αναδιοργάνωση των παρατηρημάτων της Πινακοθήκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 200 χρόνια από την ίδρυση του Ιωνίου, της Ιωνίου μάλλον Ακαδημίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Πινακοθήκη παρουσιάζουν στο παράρτημα της Κέρκυρας την έκθεση «Ζωγραφική στο Ιόνιο 18ο-19ο αιώνας». Πρόκειται για μια έκθεση που καταγράφει την οικαστική δημιουργία και συγκεκριμένα τη ζωγραφική έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στον χώρο του Ιωνίου από την ύστερη δημοκρατία έως τις πρώτες δεκαετίες μετά την Ένωση. Κάπως έτσι αναδεικνύεται και η καλλιτεχνική παραγωγή του Ιωνίου, κομβική σημασία για τις ελληνικές χώρες γενικότερα, για το ίδιο το ελληνικό κράτος και ευρύτερα για το χώρο της Αδριατικής. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 70 έργα ζωγραφικής, 30 καλλιτεχνών, προερχόμενα από τις συλλογές της Πινακοθήκης. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής θα πραγματοποιηθούν πολλά εκπαιδευτικά και παράλληλες εκδηλώσεις. Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιοργάνωσης των παρατημάτων της Εθνική Πινακοθήκη αναβάθμισε τις υποδομές του παρατήματος στην Κέρκυρα και δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων στο οποίο φιλοξενείται αυτή η έκθεση την οποία προαναφέραμε και ως ένα νέο εικαστικό κεφάλαιο είναι ένα νέο εικαστικό κεφάλαιο που έρχεται να προσθεθεί στην επερχόμενη επανέκθεση της μόνιμης συλλογής που έχει προγραμματιστεί για μέσα στο 2026.
Ελένα Νεφωτίου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, δύσκολο εκτός έδρας μάτς για τον Ολυμπιακό για τη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 8 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελόνη κόντρα στη Μεγάλη Μπαρσελόνα με πολλές απουσίες η ομάδα από την Καταλωνία, αλλά όλοι οι υπόλοιποι αρκούν για να νικήσουν οποιαδήποτε ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι θα παλέψουν για ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, μία διαφοροποίηση έχουμε στην Ευρωλίγκα και ενδεχομένως και στο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα για τις ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς η Ευρωλίγκα αποφάσισε η Μακάμπι και η Χάπερ Τελαβίβ να παίζουν από εδώ και στο εξής, μάλλον από την 1η Δεκέμβρη και μετά στις έδρες τους στο Τελαβίβ. Οπότε, το ίδιο νομίζω θα ακολουθήσουν και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες να παίζουν στο Ισραήλ τα παιχνίδια τους κόντρα σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, στο ξεκίνημα της ημέρας, κάποιες λίγες βροχές θα έχουμε ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όμως, τα σημαντικά είναι στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο. Θα είναι μια αρκετά βροχερή ημέρα εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα 18 με 20 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά 20 με 23 βαθμούς. Ενώ στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις. Το θερμόμετρο αντίστοιχα στους 22 βαθμούς στην Αθήνα, στους 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη θα έχουμε ακόμα βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Γρήγορα εκεί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Το σύστημα κινείται ανατολικότερα. Κυρίως θα επηρεαστεί η Νότια Πελοπόννησος και το Νότιο Αιγαίο και με βροχές και καταιγίδες. Κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα πιθανόν να έχει και η Αττική την Πέμπτη. Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Βελτιώνει το καιρό στην υπόλοιπη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο το σημαντικό θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 25 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά, με ένα γενικά έθρο καιρό, λίγα σύννεφα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρενιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.